Hawaasni Oromoo akka Affaarii fi hawaasa Itoophiyaa gara biyyoota ollaa isii akka Faransaay fi Hollaandii fi biyyoota ollaallee dabalateetiin Beeljiyeem magaalaa Biraaselsitti walitti dhufeetiin hiriir mormii ba'e uummata irreechi bishooftuu irratti dhumateef gadde akka Komishiin Awurooppaa Itoophiyaa qarqaaruu dhaabullee gaafate. Tigistiitti warra hiriirba keessa dubbise kuno.
Obbo Yaayya Abdallaa durataa hawaasa Oromoo Beeljiyeemii. Hiriira har'a Beeljiyeem magaala Biraazil keessatti hawaasoleen adda addaa walitti dhufanii qopheessan kana namoota qopheessan keessa tokko. Obbo Yaayya, waa'ee hiriira kanaa nutti himuudha. Heeyyamuu keetiif galatoomii. Hiriira kana eenyu qopheessee kaayyoon isaa maali?
Ayyee, hiriira nagaa har'aan kana magaala Biraazil irratti gaggeeffame kana warri qopheessine hawaasa Oromoo Beeljiyeem, hawaasa Affaar kan Beeljiyeem keessa jiraatuu fi akkasumatti illee hawaasa Itoophiyaadha kan biyya Beeljiyeem keessa jiran ta'uudhaan akkuma agartee irreecha irratti rakkoon uumame saniin walquunnamtii qabna jechuun hiriira nagaa yeroo amma durallee akkasuma qopheessinee jirra. Kanaaf akkanatti qopheessuudhaaf deemnaati akkamii walii wajjin baanu jennee walumatti dubbachuudhaan hawaasonni kun wanta qabanii dura taa'onni isaanii walitti dhufanii haasa'uudhaan akkasii qopheessanii jechuudha. Kaayyoon keenya egaa akkuma beekamutti yeroo ammaan tana mootummaan nama nyaataan wayyaaneedha uummata keenya karaa adda addaatiin fixaa jira. Kun sabaa fi sablammoota hundallee ka gaddisiise uummata Oromoo keessaa'u hedduu ka gaddisiise nutillee gaddanutti dhagahame kana. Akkasumatti illee mootummaa kanarratti dhiibbaa barbaachisaa akka komunitiin Awurooppaadhaa gootu itti himuudhaaf amma durallee akkuma godhaa turetti gadda keenyaaf ibsachuudhaaf sagalee uummata keenyaa ta'anii akkasumatti sagalee isaanis dabarsuudhaaf hiriira kana qopheessinee jechuudha.
Egaan hiriira irraa kun fundura waajjira Komishinii Awurooppaa magaala Biraazil jirutti kan qophaahe itti gaafatamtoonni yookaan immoo waajjira san keessaa warri wajjin haasoftan hoo jiraate?
Isaanitti xalayaa teenya itti galchinee turre mootummaa Itoophiyaadhaa kana akka gargaaru akka dhaaban dhiibbaa adda addaa akka godhan keessaa yeroo ammaan tana labsa wayii tokkos baasanii jiran labsa ittiin gartee tana dura nama ajjeesaa turan san kan ittiin seera qabeessa godhachuuf barbaadan san illee akka dhiibbaa irratti godhan kayyuun dubbisne isaan illee deebii gaarii nuu kennanii jechuun karaa adda addaatiin dhiibbaa akka godhaa jiran. Labsaa amma baasan kanallee akkaataa itti nama miinees kanaan irratti hojjechaa jirraa jaanii walumaa galatti gaa akka isaanirraa illee hubannetti summaa wayyaaneedha addunyaa biratti fuula dhabaa akka jirtu isaanirraa illee hubanne dhiibbaaleen akkasitti akkatti fufsiisaa jiran hubsanii jiranii sunilleen akkatti hubannee jechuudha.
Namni irratti hirmaatee meeqa hin ta'a?
Toora nama 300 kana irratti hirmaate. Biyya adda addaa irraa illee dhufanii Hollaandiirraa namoonni dhufanis jiran Faransaayiirraa namni dhufanis jiran.
Egaa kanatti itti fuftanii hiriira har'aa kanaan booda wanni yaadame hawaasni kun wajjin hojjechuudha yookaan immoo hawaasni keessan akka hawaasa Oromootti kanaan wal qabatee karoorri jiru jira?
Har'aa'u bakka lamatti baallama qabna ture bakka lamatti dubbisneeti akkasitti dachaane kana boodaas yeroo irraa yerootti itti deeminee tokkoffaa karaa walqunnamtiitiinis isaanii hojjisu walqunnamna hiriira nagaatiin qopheessina san qofa osoo hin ta'een haala gartee sochii uummata keenyaa kanatti deeggaruu dandeenyurratti bifa adda addaatiin waa hedduu hojjechuudhaaf wanta qabna jechuudha sagantaalee qabna jechuudha kun waan dhugutaka goonee dhaabbannu osoo hin ta'an waan yeroo irraa yerootti goonu jechuudha.